Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 20. januar 2017. godine. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete sa nama u naredna dva sata. U magazinskom delu naših kulturnih krugova danas ćete prvo čuti ko su nagrađeni filmovi sa 10. Kustendorfa. Govorit ćemo takođe o knjizi Muharema Bazdulja Lutka od marcipana, koja je sinoć predstavljena u Domu kulture Studentski grad. Pratimo i kako u galeriji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu protiče izložba pod nazivom Dečje novine, gigant jugoslovenskog izdavaštva. Govorimo o tome po čemu će biti sve zanimljiv festival Rez, festival eksperimentalnog filma koji počinje danas u Domu omladine Beograda. A takođe u kulturnim krugovima najavit ćemo, odnosno u prvom našem delu najavit ćemo i pesničke festivale, osmi Evropski Facebook pesnički festival i pesnički festival u Vrbasu, kao i direktan prenos iz njujorškog metropolitena opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas su nam gosti pesnici. S obzirom na to da je dosta reči ovih dana bilo o romanu, naravno zbog Ninove nagrade, evo malo predaha za one koji su posebno ljubitelji poezije. Danas će čuti pesnika Dragana Lekićevića. Govoreći o svojoj knjizi Pesnik snega, učinilo nam se da je to možda posebno zanimljivo zbog ovih snežnih dana. A druga naša gošća jeste Sofija Živković, pesnikinja mlađe generacije. Ona je objavila drugu knjigu Kafa u pet i čućemo šta o toj knjizi ima da nam kaže. Dakle, do 16 časova i 55 minuta bit ćemo sa vama.
This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle at night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Drives me in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my tracks. Take a backseat and hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy love.
that hip. Get on my tracks. Take a backseat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing.
Deseti jubilarni Kustendorf, festival filma i muzike, završen je juče na Mokroj Gori i imamo priliku da čujemo od koleginice Jelene Knežević sa 202-ke ko su nagrađeni. Ona je to pratila sinoć. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa Mokre Gore. Sinoć je dakle svečano zazvano 10. Kustendorf uručenjem i dodelom zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta dobitnicima. Zlatno jaje, da glavnu nagradu festivala, osvojio je film Trn Mihaela Alalova iz Izraela. Srebrno jaje otišlo je u ruke Tone Otileji, autorke iz Danske za ostvarenje Lulu u stvarnom životu, dok je bronzano jaje dobio film Nizgrlo iz Švajcarske, autora Matea Garliglija. Osim ovih glavnih nagrada, specijalni nagradu žirija, odnosno ono što je žiri istakao, to je film Tišina, a Emir Kusturica je ove godine ustanovio i novu nagradu, tako da je po prvi put sinoć dodeljena nagrada za najpoetičniji film, a otišla je u ruke bugarskog autora Nikolaja Todorova za ostvarenje Pre sna. Nagradu za Bilko Firulić za najbolju fotografiju dobilo je ostvarenje Prvi i direktor fotografije Andrej Majika. Ono što je sinoć Emir Kusturica na zatvaranju festivala rekao, da je ovo sigurno najbolja selekcija studentskih filmova od kad postoji Kustendorf, da autori imaju širok dijapazon tema kojima su se bavili, da je reč o hrabrim autorima i o originalnom pristupu filmu. Dakle, originalnost studentskog jezika je nešto što je obeležilo 22 studentska filma koliko ih je bilo u takmičarskom programu i zbog toga je Emir Kusturica i odlučio da od ove godine ustanovi nagradu za najpoetičniji film. Pored filma Nikolaja Todorova Pre sna, koji je dobio tu nagradu, Emir Kusturica je istakao da su mu se posebno dopala i ostvarenja Oj krajino Saše Karanovića i kineski film Friz.
Dakle, čuli smo koleginicu Jelenu Knežević. Jelena, hvala na uključenju. I čuli smo ko su dobitnici, dakle, zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta i novo ustanovljene nagrade za najpoetičniji film na festivalu Kustendorf koji se održava na Mokroj Gori.
Call it true. ma voglio magic. I disappear from view and I can't get.
Roman Muharema Bazdulja Lutka od Marcipana u izdanju Geopoetike 2016. promovisan je sinoć u Domu kulture Studentski grad. Tema romana je provokativna ljubavna priča o vezi češke glumice Lide Barove i nacističkog ministra propagande Josefa Goebbelsa, koja se dešava krajem 30. godina prošlog veka. O knjizi su govorili Miroljub Stojanović, urednik u Filmskom centru Srbije, i Sanja Milić, urednica na našem programu. U kulturnim krugovima slušamo deo onoga što je o svojoj knjizi sinoć rekao pisac Muharem Bazdulja.
Ja ne dovodim u sumnju da bi neki pisac mogao, recimo, da napiše odličan roman i o životu Grete Garbo i o Marlene Dietrich. Ali ja sam imao pomalo zazor da pokušam da pišem o nekom previše poznatom.
Dobro, to je jasno.
Ovdje je bilo nešto da ja sam čak pomalo imao neku fokus grupu, otprilike nekih obrazovanih ljudi s kojim se družim, koji su mi dragi, koji su, znaš ko je Lida Barova, i praktično niko nije znao. Mislim, to nije da našto danas u Google ukteš, ali na nivou ona nije uopšte poznato ime. Ti sad, ono. I onda mi je to isto tako bilo na taj način izazov da ta priča bude. To nije ono, kako kažem, enciklopedija mrtvih, da ono, ja, kao u enciklopediju mrtvih ulaze oni koji nisu pomenuti ni u jednoj i drugoj enciklopediji. E, Lida Barova je u svakoj dobroj ili vrhunskoj enciklopediji pomenuta, ali ono tipa ima pet redova. E sad, kad bi se igrao ono čisto fenomenološke definicije, ne možeš pisati roman o nekome ko u enciklopediji ima više od 50 redova. Znaš što? To je malo puno, ali ovo, 5 do 10 redova, to je u redu. To što sam ja i rekao na početku i taj stav s kojim se ulazi u pripovjedanje, zapravo nije nešto što je pretjerano originalno, samo je, da tako kažem, možda rečeno na drugi način. To je ona Sartrova rečenica iz eseja Šta je književnost, da on kaže da čovjek ne postaje pisac da bi rekao neke stvari, nego da bi ih rekao na izvjestan način. Bilo koja priča može da se ispriča na različite načine. Ono što je meni u ovom slučaju zapravo bilo važno i što mi se čini da je književnost kao diskurs i kao način pripovjedanja zato pogodna, to je zapravo da se, jeli, da ispravi nepravde istorije. I na neki način da ti možeš određenu istorijsku epohu da fiksiraš kroz jedan fokus, i ako je postojala u našoj književnosti jedna knjiga koja je meni na vrlo daleki način bila uzora, ja volim, kako bi rekao, i da se poigravam i dajem signale o tim uzorima, to je bila Andrićeva Gospođica, jer naravno u potpuno je drugčija na milion načina, jer je Rajka Radaković je potpuno fiktivni lik, ali isto mi se uvijek činilo čitajući Gospođicu da je Kišu, ovome Andriću, bilo značajno da tu priču o Prvom svjetskom ratu i prvim godinama Jugoslavije ispriča kroz priču o jednoj osobi, i jedan od dva mota Gospođice je uzet iz dijela jednog, da kažem, manje poznatog francuskog moraliste koji se zove Joseph Joubert. Kad kažem manje poznatog, mislim, nije potpuno poznat, ali manje je poznato Chateaubriana i te generacije. Moja knjiga ima dva mota, jedan je uzet iz Somersetta Moma, drugi je uzet iz Josepha Joubera, kao isto tako neka, ajde da kažem, malo indirektna posveta tom Andrićevskom, da tako kažem, registru u kojem se jedna vrsta epohe istorijske pokušava na književni način prikazati kroz život jedne osobe. I što je meni, što ja također u prvom poglavlju, do čega mi je također bilo stalo da to bude žena, zato što generalno, zbog milion razloga, se često kao paradigmatični životi određenih epoha, naročito kroz istoriju, uzimaju životi muškaraca, a meni je bilo ovo značajno da bude žena i iz razloga toga što sam, osim što mi je bilo stalo da imam nekoga čiji je život obilježen totalitarizmima, bilo mi je važno stalo, pošto stvarno mislim da se sve više pokazuje, evo, jel, preko sutra inauguracije Donalda Trumpa, koja nam također pokazuje da bez industrije zabave mi današnji moderni politički trenutak ne možemo da razumimo, i meni je bilo isto tako značajno da imam nekoga ko je participirao u toj vrsti, da kažem, po meni treće paradigmatične strukture 20. vijeka, dakle, uz dva totalitarizma, to je ta industrija zabave koja na neki način, ako hoćeš sad bi mogli, ali to bi previše otišli u sociologiju i filozofiju, ali na tragu Adorna bi ti mogao da kažeš da je nakon propasti totalitarizma u Drugom svjetskom ratu, ono što je preuzelo tu vrstu hegemonije nad životima ljudi, upravo industrija zabave.
Something to happen to her. Every day she writes words and more words just to spit out the thoughts that keep floating inside. And she's strong when the dreams come, 'cause they take her, cover her. They are all over. The reality looks far now, but don't go. How can you stay out? Fullness inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. Oh.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Far, far, there's this little girl. She was praying for something big to happen to her. Every night she hears beautiful, strange music. It's everywhere, there's nowhere to hide. But if it fades, she begs, oh Lord, don't take it from me. Don't take it, she says. I guess I have to give it words, to give it.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. U galeriji muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu u toku je izložba Dečje novine, gigant jugoslovenskog izdavaštva. Izložba je priređena povodom 60 godina od osnivanja ovog, nekada vrlo značajnog izdavačkog preduzeća koje danas ne postoji, a muzej Rudničko-Takovskog kraja posjetio je Ranko Stojilović.
Danas je nezamislivo da iz literarne sekcije jedine osnovne škole gradića u jugozapadnoj Srbiji nastane izdavački gigant milionskih tiraža i zastupljenosti na svim kontinentima. A počelo je krajem 1956. kada je grupa nastavnika i učenika, bukvalno iz učionice improvizovane redakcije, poželjela da afirmiše dečije i stvaralaštvo za decu. O tome govori Ana Cicović, viši kustos arheolog muzeja Rudničko-Takovskog kraja i jedna od autorki ove izložbe.
Dečije novine su nastale tako što je jedna devojčica bila na letovanju u Istri i donela je časopis škole koji su oni izdavali, koji joj se mnogo svideo. Ona je taj časopis pokazala svojim nastavnicima, oni su se oduševili. Milanovačka jedna škola, tada se zvala Takovski partizanski bataljon, otpočne sa izdavanjem svog časopisa. Prvi broj izašao pod nazivom Dečija politika. Došlo je tada do reakcije beogradske politike. Direktor je zvao školu i dogovorili su se da izbegnu taj naziv i od tada su dobili naziv Dečije novine.
Pre 50 godina Dečije novine, na čelu sa dugogodišnjim glavnim urednikom Srećkom Jovanovićem, potpisuju ekskluzivni ugovor sa kompanijom Volta Disneya, a krajem 60-ih počinju da objavljuju knjige od literature za mlade, preko priručnika za škole i edicija posvećenih srpskoj nacionalnoj istoriji, sve do poznatih Nobelovaca i stotina drugih naslova evropske književnosti i tiraža većih od milion primjeraka godišnje, ističe druga autorka izložbe Tanja Gačić, istoričar umetnosti.
Neke veće tiraže Dečije novine su dobile već posle 2-3 godine od svog osnivanja. Recimo 1960. godine Dečije novine su sa svojim izdanjima već učestvovale na Beogradskom sajmu. Posle Beogradskog sajma počele su da stižu pohvale raznoraznih književnika, novinara, što je dao dodatni podsticaj nastavnicima, ne samo nastavnicima, tad je to već počelo da radi kao jedno malo preduzeće, već zaposlenima, ali što je isto bitno, je da su deca ipak imala veoma važnu ulogu u stvaranju tih časopisa i kao ilustratori i kao pisci određenih novina, naravno za svoje uzraste. Izdanja koja su imala najveće tiraže kada su Dečije novine u pitanju, to su svakako bili albumi sa sličicama i naravno stripovi.
80. godina je bilo jasno da su dečije novine jedan od najvećih jugoslovenskih izdavača knjiga i stripova. Na primjer, tiraž popularne edicije Nikad robom, koja je na početku nudila stripovane priče iz srednjevekovne istorije, vrtoglavo je porastao kada je objavljen strip Mirko i Slavko, legendarnog Desimira Živkovića Bujina. Bio je to jedini strip na ovim prostorima po kome je snimljen dugometražni igrani film, i to u režiji Torija Jankovića i u produkciji dečijih novina. Ovakva produkcija zahtevala je mnoštvo mladih saradnika, kaže Saša Stevović, dugogodišnji fotograf dečijih novina.
Dečije novine su, za razliku od mnogih izdavačkih kuća i opšte preduzeća onog vremena, a naročito sada, bacala mlade ljude, bez obzira na karakter posla, bacale su ih u vatru. Dečije novine su regrutovale ne samo za svoju dečiju redakciju Milanovčane, znači i Čačane, nego su imale armiju saradnika i onda su polako, ali sigurno radile selekciju. Znači, deca koja su bila talentovana za pisanje ili za crtanje, onda su postojali saradnici, na primjer saradnici kao što je bio Moma Rajin, koji je radio Kulture Istoka, kao što je kultna figura naše kulture Tode Čolak, onda Brana Petrović, jedan izuzetan crtač iz Valjeva. Sada kada nekome pomenete, to je nezamislivo koliko saradnika, koliko ljudi, koja produkcija. Na primjer, 80. godina redakcija knjige je imala 365 izdanja. Znači, za svaki dan jedna knjiga.
Dečije novine su prve u tadašnjoj zemlji koristile kompjutere u izdavačkoj delatnosti. Prve su se bavile kupovinom i prodajom autorskih prava i licenci, izdavale list na Brajevom pismu, kao i časopis za decu na romskom jeziku. Danas se gotovo u svakom domu čuva bar po jedan primjerak albuma Sara Kay, časopisa Tik Tak ili Zeka, kao i nezaboravnog časopisa Jukebox, koji je bio enciklopedija muzičke scene epohe. Priređivači izložbe o dečijim novinama ne usuđuju se da analiziraju sve razloge zbog kojih ovo preduzeće više ne postoji, ali zaključuju da, kada su deca, velika i mala, stvarala firmu, bile su to dečije novine.
Show me the door. ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Sa ja Maria José, su vinga no pensa, no chega pra mim.
Domu omladine Beograda danas počinje treći festival savremenog eksperimentalnog filma pod nazivom Rez. Reč je o trodnevnom festivalu i kakva je koncepcija, odnosno kakav je program, slušamo od Marte Popivode, umetničke direktorke ovog festivala. Marta, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, šta obeležava pre svega ovo treće izdanje festivala Rez?
Pa možda je bitno reći šta je neka osnovna koncepcija Reza, a to je da svake godine predstavi rad jedne ili jednog od najvećih autora koji rade u ovoj oblasti, znači eksperimentalnog i umetničkog filma. Ove godine nam je u fokusu Sharon Lockhart, pod nazivom, znači neka tematska celina je koreografija rada, tako da ćemo fokusirati njene filmove koje se bave ovom temom. Pored nje prikazat ćemo i još dva autora iz ovog konteksta koji zajedno sa Lockhartovom nekako čine, da kažemo, najznačajnije predstavnike američkog eksperimentalnog filma danas, a u pitanju su James Banning i Deborah Stratman. Večeras od 16 časova, u stvari od 18 časova, pardon, puštimo film na Deborah Stratman koji je još uvek, da kažemo, na velikim svetskim festivalima, znači ovo će biti srpska premijera, a onda zvanično svečano otvaranje je od 20 časova sa jednim od najznačajnijih filmova Sharon Lockhart koji ćemo imati prilike da puštamo sa 16 mm trake u velikoj sali Doma omladine.
Šta je ono što se još može videti u ova naredna tri dana, odnosno i u danima vikenda?
Da, ono što je zanimljivo jeste da u subotu neka tematski fokus je na radu, tako da imamo u gostima zagrebački umetnički kolektiv Bad Co, koji dolazi da predstavi svoj novi film, odnosno prvi iz serije tri nova video rada filma koji se bave ovom temom, tako da će biti tri člana ovog kolektiva, Nikolina Pristaš, Sergij Pristaš i Tomislav Medak, koji će govoriti o svom radu, ali nekako govoriti o toj tematskoj celini, znači šta rad danas znači, koje su reprezentacije rada umetnosti. Oni će također reflektovati i film koji ide pre njihovog filma, a to je kratki film Sharon Lockhart Izlaz. Tako da, eto, to je nešto zaista zanimljivo, to su naši kolege i prijatelji iz Zagreba sa kojima dugo sarađujemo i mislim prevashodno teorije koje hoda iz koje ja dolazim, tako da je posebno zadovoljstvo ugostiti ih u Beogradu. Zatim posle tog programa od 18 časova sutra imamo jedan od najznačajnijih također filmova Sharon Lockhart, Pauza za ručak ili Lunch Break, posle koga ćemo imati feedback sesiju sa kustosom Muzeja savremene umetnosti Zoranom Erićem, koji će zapravo komentarisati i komentarisati film i podeliti svoja razmišljenja i osjećaj o njemu u nekom, da kažem, onako u formatu možda čak i nekog kao predavanja, performansa.
I Marta, evo za kraj jedno pitanje, možda je rano o tome govoriti s obzirom da na to da festival tek počinje i da je ovo u nizu treći, ali opet s obzirom na to da on je otvoren, dakle ne samo za one koji se stručno bave eksperimentalnim filmom ili ga stvaraju, već i za širu publiku, koliko te radionice, odnosno razgovori posle doprinose daljem nekom stvaranju i usavršavanju?
Pa da, to nam je jako značajno, taj neki diskurzivni deo programa nam je jako značajan, zato imamo na primjer i u nedelju posle premijere filma, znači srpske premijere filma Jamesa Banninga, Odmeravanje promjena, za koji kažu da je masterpiece njegov, on je inače jedan od najvećih majstora eksperimentalnog filma, ne samo u Americi, nego uopšte u svetu. Posle njegovog filma od 18 časova u nedelju imamo razgovor o savremenim praksama eksperimentalnog filma, znači šta je to eksperimentalni film, to je za mene film koji preispituje granice postojećeg, koji negde donosi nove sadržaje i nove forme, i o tome će razgovarati Aleksandra Sekulić iz CZKD, a Greg Dekur, koji je jedan od kustosa alternative film i videa koji postoji u Domu kulture Studentski grad, zatim Petar Milad, koji je moj kolega koselektor iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba, i ja. A od 20 časova posle tog razgovora imamo opet film, dugometražni film Sharon Lockhart, posle koga će tu feedback sesiju zapravo raditi naši ove umetnici koji se bave eksperimentalnim filmom, Jelena Maksimović, koja je montažerka velikog broja, da kažemo, meni najzanimljivijih filmova koje doze baš upravo iz Beograda i Srbije, i Stefan Ivančić, koji je mladi reditelj koji radi u ovoj oblasti. Tako da njih dvoje će komentarisati taj poslednji film koji je na programu u toj takozvanoj feedback sesiji, odnosno podeliti sa nama svoja mišljenja, razmišljenja, osjećanja i utiske o filmu.
Te je stoga rez Festival savremenog eksperimentalnog filma, možemo zaključiti iz ovoga što je Marta Popivoda rekla, značajan ne samo za one koji ovakve filmove već stvaraju, već i za one koji žele da se u tome oprobaju, bilo stručno ili u vidu hobija. Dakle, treći Festival savremenog eksperimentalnog filma od danas pa naredna tri dana u Domu omladine Beograda, rez i Sharon Lockhart, koreografije rada. Sa nama je bila Marta Popivoda. What is the weather in Cincinnati? What is the time in Tokyo? Who is this little child's daddy? And who the hell here needs to know? Why do memories of you linger when I'm trying to reach my goal? And why must I move my fingers to the music in my soul? I don't know, and I don't have to know, but here I go. 'Cause I got all the answers right here in my hand, and I got understand, 'cause I got all the answers. Think I'll rummage through centuries while I listen to the sea. Oh, it's good to be so free, so free. Living in the 21st century. The mayor of Chicago back in 1964. And why did Shakespeare create Iago to tear apart a love so pure? How can my dreams be so vivid in a psychosonic way? And why must I become so livid about the news I hear today? I don't know, I don't have to know, and here I go. 'Cause I got right here in my hand, and I got all the answers, and I don't have to understand. I got all the answers. Think I'll browse on through tabloid news while I sip my tea. Oh, it's good to be so free. Man, do yeah, I'm gonna Google it, 'cause
everybody's doing it. And then I'll run, 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 rummage through the centuries to find my American ideal. My American ideal. Y'all remember the vote? Yeah, last night I voted for my favorite. She's all right. She looks good and she sounds. Yeah.
Metropolitan Opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Seriju direktnih prenosa iz Njujorškog metropolitena nastavljamo u subotu 21. januara od 19 sati. Na programu je opera Romeo i Julija Šarla Gunoa, a za vas je najavljuje Gorica Pilipović.
Jedna od najpoznatijih muzičkih obrada čuvene Šekspirove tragedije premijerno je izvedena u Parizskom teatru Lyrique 1867. Gounod je prvi put pomenuo da bi mogao da komponuje operu na tu temu u jednom pismu 3 godine ranije i njegovi libretisti Gilles Barbier i Michel Carré potrudili su se da završe svoj deo posla tokom prva 3 meseca 1865. Za razliku od verzije Felicea Romania za Bellinijevu operu Capoletti i Montecchi iz 1830. koja je samo u osnovnim naznakama vezana za Šekspirov tekst, Gounodova opera se čvrsto drži dramskog originala. Naime, kao i u nekim svojim ranijim projektima, Barbier i Carré su direktno prenosili stihove iz književnog predloška u libreto. Pa ipak, nijedan francuski prevod među mnogima koji su bili dostupni u to doba ne može se sa sigurnošću označiti kao njihov izvor. Gounodove najuspelije opere, Faust, Mireille te Romeo i Julija, predstavljaju njegov lični hibrid postojećih formi na francuskoj muzičkoj sceni. Sve tri su, pa i Romeo i Julija, u početku imale govorene dijaloge koji su u različitim trenucima njihovog nastanka pretvarani u recitative, ako ne i više od toga. I horski prolog, koji je Gounod preuzeo direktno od Šekspira, kao i Berlioz nešto ranije u svojoj istoimenoj dramskoj simfoniji, dodat je tokom proba. Isto važi i za čuvenu Julijinu valcersku ariju Želim da živim, koja je nastala iz banalnog razloga što pevačica koja je tumačila naslovnu ulogu nije bila u stanju da izvede prvobitno zamišljenu veliku dramsku ariju. Gounodovo delo je i najuspelija muzičko-scenska verzija dotične Šekspirove tragedije. Ali dok je Šekspir u svojoj drami u centar pažnje stavio pravo na ljubav van svih društvenih barijera, Gounod se koncentrisao na moć muzike i ljudskog glasa da bi izrazio ljubav na jedan transcendentalni način. Bio je pod uticajem Richarda Wagnera i prihvatio njegovu ideju da je ljubav ne samo romantična strast, već i spiritualna čežnja ka neizrecivom. Zato je koncipirao 4 velika ljubavna dueta, u svakom činu po jedan, svaki u svom muzičko-dramskom raspoloženju i obliku. Postoji i kratak završni susret u grobnici u 5. činu kojeg kod Šekspira nema. Naime, kraj je izmenjen u odnosu na original. Kod Šekspira Romeo umire pre Julijinog buđenja, a u operi Romeova smrt dolazi tek pošto se Julija probudi. Romeo i Julija su istog trenutka postali Gounodov spektakularni uspeh. Pošto je premijera održana za vreme svetske izložbe u Parizu, koji je bio preplavljen posetiocima iz unutrašnjosti i inostranstva, opera je prikazivana pred prepunom dvoranom iz noći u noć. Ubrzo su usledila izvođenja i u Londonu te nemačkim gradovima, da bi delo, a za razliku od većine od Gounodovih 12 opera, zadržalo svoje stalno mesto na repertoarima do današnjeg dana. U Metropolitenu je prvi put prikazano 1891. prilikom otvaranja sezone i tako je ostalo godinama. Ovoga puta u naslovnim ulogama mi ćemo slušati zvezde ove scene Dijanu Damrau i Vitorija Grigola, a dirigovat će Gian Andrea Nozeda. U pauzi prenosa, pored najave naredne opere Dvoržakove Rusalke, govorit ćemo i o drugim muzičkim obradama Šekspirove besmrtne tragedije.
Here's my story.
of a man who's not worth the glory. Never knew that he would break my heart. We did everything together, we conquer all pain. Then one day in came Sheila, and she said, "He's my God and the keys to my house. Meet me in the islands. I will send over the driver." Such a wild girl, but she got tired. You got fired. You were the man for hire. But all my love was for free. La-da-dee. Oh, it should have been me that you shared your dream. My love was the only key to your heart. You chose her and she chose him. Now you wanna ask if we could be friends.
Well, the answer is no.
Then the house on the hill, but still she had will to use and abuse the men her body grew. I feel pain for her, and all this work is a lesson for us to learn. So here's my song in just three words. Oh, la-da-dee. Oh,
should have been me that you shared your dream.
My love was the only key to your heart.
Down together forever. You chose business over pleasure and took drastic measures. Left me for another lover for the dollar. Tailgated the bends and followed the ends. You make me wanna holler, holler. She kicked you out, but life don't backtrack. So you better grab your backpack. No, you can't come back. You bit more than you could chew. It's a new day, baby, and I'm so over you, over you.
Why do we hurt the ones who really love us? And reaching for just what looks good. Just renew the love that you have, 'cause it goes on and on. Oh,
la-da-dee.
La-da-dee.
Oh,
it should have been me that you shared your dream.
Za kraj kulturnih krugova, odnosno prvog dela, obaveštavamo vas o raspisanim konkursima za pesničke festivale. Reč je o 49. festivalu poezije mladih u Vrbasu. Za mlade pesnike iz Srbije i regiona pravo učešća na konkursu imaju pesnici do 27 godina starosti sa ciklusom od 10 neobjavljenih pesama na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica sa prevodom na srpski jezik ukoliko je potrebno. Pesme umnožene u 4 primjeraka i potpisane šifrom sa rešenjem šifre u posebnoj koverti treba dostaviti na adresu Narodna biblioteka Danilo Kiš Vrbas, Festival poezije mladih, najkasnije do 1. aprila 2017. godine. Pesnici čije pesme odabere stručni žiri učestvovaće na ovom 49. festivalu poezije mladih, koji će se krajem maja ove godine održati u Vrbasu. Festival će nagraditi najbolje pesnike, a prva nagrada je štampanje knjige. To isto važi i za 8. Evropski Facebook pesnički festival, koji raspisuje Banatski kulturni centar iz Novog Mileševa i poziva pesnike iz Evrope i celog sveta da uzmu učešće na ovom festivalu i između ostalog steknu više mogućnosti da govore svoje stihove na Novosadskom salonu knjiga, da učestvuju na festivalu putem Facebooka ili ako su sprečeni da dođu u Novi Sad, budu objavljeni potom u zbornicima i da svojim učešćem steknu pravo da postanu državljani Pesničke republike i dobiju njen pasoš. A šta je Pesnička republika, kakav je način prijavljivanja, mogu se zainteresovani raspitati putem e-maila facebookfestival@gmail.com. Inače, jedna neobjavljena pesma, kako se za ovaj festival traži na maternjem jeziku, treba je poslati do 10. februara 2017. godine, a sam festival se održava 11. i 12. marta ove godine na Novosadskom sajmu u okviru 23. međunarodnog salona knjige u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.
Gutenbergov odgovor.
Ući u šumu punu strave, u crnu šumu nad kojom vije snijeg i pokriva divlje trave tišinom bijele harmonije. Čuti muziku vode i mira, sa tišinom se sasvim sliti, lutati vječno bez dodira mećave u koju se pretvoriti. Poći u šumu koju smisliš, u crne grede viš kojih vije snijeg i pokriva ružne misli ljepotom bijele harmonije. Izgubiti se u divljini s mišlju da se nikad vratio ne bi. Negdje u nekoj tamnoj pećini naći nježnu zvijer sličnu sebi.
Čuli ste pesmu U šumu poći, prvu pesmu iz pesničke knjige Pesnik snega Dragana Lakićevića, koju je objavio Partenon 2016. Inače, Dragan Lakićević, naš pesnik, rođen je 1954. godine u Kolašinu, gimnaziju završio u Titogradu, odnosno Podgorici, a studije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pesme je počeo da objavljuje od 1970. godine. On je takođe i autor niza romana, priča za decu, bavi se izučavanjem srpske narodne književnosti i savremene srpske poezije. Takođe je priređivač i glavni odgovorni urednik u Srpskoj književnoj zadruzi. Dobitnik je brojnih književnih nagrada. Ovo je njegova 15. pesnička knjiga, a mnogi su ga određivali kao pesnika snega i, kao što već jednom rekao smo, baš za ove snežne dane napravili smo razgovor sa njim o ovoj knjizi, o čemu slušamo u nastavku. Ova knjiga je zapravo izbor i ima osim toga i predgovor Aleksandre Žeželj Kocić. Nastala je o 40-godišnjici vašeg, tako reći, pesničkog, pre svega iskustva. Vi ste 1970. počeli da objavljujete pesme, a 1976. i prvu pesničku knjigu Između nas zima. Ova knjiga Pesnik snega je 15. u redu tih pesničkih knjiga, pre toga Snežna ikona, i mnoge od tih naslova, a naravno i pesama, upućuju upravo na zimu i sneg. Pa bih na početku razgovora pitala, otkud se kod vas tako rano javila ta potreba da govorite o snegu, i to ne samo onako da kažem u književnom teorijskom smislu, tematskom, motivski, već na jednom idejnom i dubljem planu.
Možda bi o snegu u poeziji bolje bilo govoriti kad je leto i kad sneg nikome ne smeta, kad niko nije ugrožen zbog snega. Moramo misliti i na te ljude. A što se tiče poezije, onda je sneg jedan od mojih najvažnijih motiva, možda i prvi, dominantni. Najverovatnije stoga što sam snežne slike i snežne predele poneo još iz ranoga detinjstva, koje se brzo završilo. Pre gotovo 50 godina ja sam se ocelio iz onih predela u kojima je padao veliki sneg u podnožju planina Bjelasice i Sinjajevine, i čežnja za tim predelima i za tim velikim snegovima koji su povezani sa detinjstvom obeležila je mene i moj pogled na svet. Tako da svaki sneg koji pada i bukvalno u pahuljama i koji pada negde u nama, u našoj duši, mene uzbuđuje i pokreće. I ja tada dobijam neki novi ritam reči i misli, i tako nastaju ti moji snežni motivi koje smo sada odabrali i okupili u ovoj knjizi pod naslovom Pesnik snega, koja je izašla posle 40 godina od moje prve pesničke knjige Između nas zima, u kojoj su baš rane pesme, i jedna od ranih pesama je i ova pesma U šumu poći. I jekavska nastala davno, davno, davno.
Doći ćemo i do te jekavice, ali evo samo da se nadovežem na ovo što ste rekli. Dakle, nije nužno zima inspiracija, ili je možda ona na neki način samo ona dodatna inspiracija kad ipak vidimo te pahulje, kao što ja rekao i pre neki dan, nekako ta snežna idila koja ipak ljude i približava, tako reći, hajde da kažem, i ovakvoj vrsti poezije.
Važniji je sneg i njegova belina, a od beline je još važnija njegova čistota, nego zima, nego godišnje doba. Sneg je nešto što menja svet, nešto što ga ulepšava, poravnava, nešto što svet ukrasi novim sjajem, a mi znamo da taj sjaj neće dugo trajati. Zato nam je on tako bitan, zato nas on uzbuđuje, pokreće i oduševljava. Pa i kada sneg nestaje, to je kao da nestaje neki deo našega bića, ali mi uvek znamo da će jednog dana, makar negde, opet doći novi sneg i opet će pokrenuti nas ili neke druge ili neke buduće ljude. Sneg je jedna večna stvar i zbog toga mnogi pesnici vole sneg.
I kao što ste pomenuli, dakle, to nije samo prirodna pojava, već i ono što je u nama, pa dakle i u ovim pesmama vidimo jedan raspon, pa i preobražaj od tog čulnog ka metafizičkom, i možda to i metafizičko zapravo i jeste dominantno, ali opet imamo taj utisak i zvuka, dakle kada škripi sneg i kada možemo da čujemo, dakle, to, pa na kraju krajeva i sam miris snega. Koliko je ta zapravo čulna senzacija, odnosno ono što prvo vidimo i osetimo, povod da se onda ide i ka ovim drugim temama, ili je možda obrnuto?
Pa to što je čulno, što je spoljno, to nas najviše i najpre dodirne i pokrene. Snežna belina, pogotovo ona koju zamišljamo u nekim ogromnim prostranstvima, ona je čista i bela kao beskrajna bela hartija. Nije to moja misao, to je misao starih pesnika. Mislim da i Stevan Rajičković ima jedan stih u kome govori o Pasternaku i kaže kao čist beli papir na prostranstvima Rusije. Izaziva nas taj beli papir kao što nas izaziva sneg, i mi na tom snegu mislimo na sasvim drugi način. Mislimo o nekim dubljim i o nekim intimnijim, iskrenijim stvarima. I mi, gledajući sneg, učitavamo u tu njegovu čistotu i u belinu svoje biće. Mi tu useljavamo razna svoje osjećanja. Kod mene najvažnije osjećanje vezano za sneg, ljubav. meni se čini da se ljubav vraća uvek kada se vrati sneg. Svaki novi sneg je početak jedne nove ljubavi. U savršenstvu pahulja, u njenim kristalima, u tom snenom snegu koji pada po svetu i po nama, otvara se neka nova ljubav. Za šta? To zavisi od toga dana i od toga snega, ali o toj ljubavi pevaju ove moje pesme.
Dakle, čistota, belina, ljubav, sneg nasuprot smrti, ali u ovom asocijativnom nizu čistota, belina, ljubav, tu je i vera, vera u jednom širem smislu, ali evo da čujemo i kakvom sve. Odnosno, sneg je i vera, to hoću reći.
Tako je, sneg je isto neki fenomen života i smrti. On svet menja i mi smo i jedni pre snega, a drugi smo za vreme snega. Sneg ima mnogo asocijacija na stvari iz vere i na uopšte stvari iz života. Sneg podsjeća i na pokrov, onaj kojim se posljednji put pokriva čovjekovo lice pre nego što ode sa ovoga sveta. Sneg nam u stvari šalje Bog. I to je malo dublje od onoga da je sneg prirodna pojava, kako ste malo pre rekli. U tom doživljaju snega kao poklona koji se spušta u pahuljama sa neba, kada se nama čini da nas neko grli, da nas grle živi, mrtvi, Bog, dragi, oni iz detinjstva, onda se u nama događa nešto što je izazov za jezik i za ritam i za nastanak poezije.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the land outside the stars are turning outside the world still burning inside my head's a box of stars I never dared to open inside the wounded hide their scars inside this lonesome sparrow's fall inside the songs of our defeat they sing of treaties broken inside the summer's in retreat, we hide beneath the thunder's call. Outside the rain keeps falling, outside the drums are calling, outside the flood won't wait, outside they're hammering down the gate. Love is a child of an endless flow, love is an open wound still raw, love is a shameless fire on the road, love is an explosion. Find me in this place inside we're hidden from the moonlight we shift between the shadow inside the compass of the night inside the memory of your face outside the walls are shaking I'm
Nastavljamo razgovor sa pesnikom Draganom Lakićevićem o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Pesnik snega u izboru i sa predgovorom Aleksandre Žeželj Kocić. Čuli smo o tom konstantnom i dominantnom motivu, temi i kako se on sve razvijao u ovom pesništvu koje se objavljuje već 40, odnosno preko 40 godina i pomenuli između ostalog i sneg u vezi sa detinjstvom, pa u jednoj pesmi Zima 87. Jedni stihovi glase jer javljaju o mojoj smrti daleko gde sam sjedinjen sa snegom i poreklom. Dakle, to opet vas vraća u te predele detinjstva.
Uvek, to je osnovna stvar, ne samo moja, nego verovatno i svih pesnika koje dodiruje sneg. U mom slučaju to je odisto detinjstvo zato što se sneg u meni zametnuo onda u ranome detinjstvu. Ali sneg ima još jednu dimenziju, dimenziju beskrajnosti, dimenziju večnosti. Kada pada sneg, onda nam se čini da on nas povezuje sa najvećim prostranstvima na svetu, do severnog pola i do samoga neba. A u našem biću ovde na Balkanu, u Srbiji, postoji jedna zanimljiva podvojenost čoveka u magnetizmu koji ga privlači s jedne strane ka jugu, ka toplim morima, za kojim mnogi od nas čeznu, hteli ne hteli, a ima i neki magnet koji nas vuče prema severu, snegu, ledu, prema severnom polu, odakle smo mi na neki način i došli u svojoj mitskoj predstavi. Ja spadam u one koje malo više privlači severni pol i njegov magnetizam i otud ja čeznem za snegom, a sneg čezne za mojom poeziju.
I tu možemo da pomenemo naravno Isidoru Sekulić, Crnjanskog, Pasternaka. Imate li neke posebne uzore ili možda ne ta reč uzori, ali neko ko vam je u tom književnom smislu bio inspiracija?
Mnogo ima pesnika ruskih i srpskih pogotovo koji vole sneg i koji su opevali sneg. Ima među našim pesnicima velik broj pesnika. Recimo među savremenima Petar Pajić i Rajko Petrov Nogo i Đorđo Sladoje. To su sve pesnici snega i ne zna se koji je bolje pevao snegu u nekim svojim pesmama.
Ali kod vas je to, kako se i ovom predgovoru primećuje, ne samo Aleksandre Žeželj, nego svih onih tumača koje ona ovde navodi, kako smo već pomenuli konstanta, u ovom 40-godišnjem književnom objavljivanju, hajde tako da kažem, jer se pre 40 godina, odnosno sada već 41, objavila vaša prva pesnička knjiga. U vezi sa tim, čini mi se da među prvim pesmama ili ovde u ovom izboru čitamo pesme u Ijekavici, malo pre pomenuto, dok bismo kasnije videli da nje nema, kao što je možda jedna od vidljivih, uočljivih razlika i ta da se u sneg dovodi u, neću reći, prvoj fazi stvaralaštva, to ćemo ostaviti za neku drugu hronološku priču, ali ovim prvim pesmama u vezi sa prirodom, pre svega sa šumom, biljem, cvećem, životinjama, a u ovoj drugoj sa gradom, odnosno urbanim ambijentom. Da li je to samo stvar životnog iskustva, odnosno opredeljenosti gde se živi ili kako je došlo do te razlike? Kao i Jekavice i Jekavice.
Sneg je tamo gde god pesnik živi, gde god se njegova imaginacija pokrene, gde nađe neku svoju reč i neki svoj ritam stiha. Moje su razne pesme bile i Jekavske. Jekavska je cela moja prva knjiga, Između nas zima, koju je Matica Srpska objavila pre 41 godinu. To su bile moje rane pesme. Ja sam rođenjem i svojim detinjstvom i Jekavac. Iz nekih prirodnih razloga života, službe, poznavanje poezije, škole i tako dalje, ja sam većinu svojih knjiga i pesama napisao Jekavski i to je sad moj osnovni govor, ali to ne znači da neću neku drugu pesmu kad to bude zahtevao ritam napisati opet ijekavski celu ili jednim delom. I Rajko Petrov Nogo je veliki deo svojih pesama napisao ijekavski, najveći deo, ali onu najpoznatiju pesmu Nek pada snijeg, gospode, morao je napisati ijekavski, naprosto je to zahtevao metar i ritam te odlične pesme. Sneg je isto i na šumama i planinama gde bismo ga mi najradije zamišljali, gde je on najbeskrajniji i najčistiji, kao i u velikim gradovima gde on pada prevremenije nego ikad i zbog toga nas više uzbuđuje, zato što znamo da će se pre zaprljati i pre će nestati. Ali i kad pada nad gradom, to je jedna ogromna čarolija, to je možda čarolija uzbudljivija od one kad pada nad beskrajnim planinskim jezerima ili prostranstvima severnih stepa i planina. Sneg nad Beogradom je posebno lep i važan zato što on pada na Beli grad. Možda mu je sneg i dao ime, ne samo njegove kule, bedemi od divnog kamena kojim je bio sazidan kada su Sloveni prvi put ugledali taj grad na stavama reka, pa su mu dali ime Beli grad. Svaki je naš grad Beli grad kada po njemu pada sneg.
Da li se ipak možda u gradu nasuprot snegu opet više uočava prljavština, odnosno blato i taj neki, da kažem, mrak koji stoji ovdje u ovoj poeziji nasuprot snegu, koji naravno nema veze samo sa gradskim ambijentom, već samo pitam da li u takvom ambijentu on više dolazi do izražaja, taj kontrast.
Pa to je svakako, verovatno, u stvari. Sneg je jedna velika odbrana od tog blata, od kaljuge, od svekolike prljavštine. I kad sneg ode, mi znamo da je on sa sobom odneo negde u Crno more to ogromno blato po kojemu mi gazimo i na koje smo osuđeni svojim životom, ali koje je isto prirodni deo ove civilizacije. Zato nas posebno uzbuđuje sneg, zato što on sve to pokrije, poravna, ulepša i učini nam se da smo i mi negde uzvišeniji nego što smo kada pada sneg.
Kada smo pomenuli vaš stih, odnosno ritam, pa onda i ekavicu kojim je pisan, treba svakako pomenuti da ovdje ima različite vrste stiha, različite vrste strofa i himne i sonete i distiha i tako dalje. Čini mi se da je jedna od opet važnijih odlika koju ste pokušali do sve ovo vrijeme da zadržite, ali možda ona nije isključivo nužna, a to je rima. Koliko vam je i zašto rima važna?
Rima je dobrim delom osnovica lirskog pesništva. I svako ko se je školovao na klasičnoj lirskoj poeziji kao lektiri, on je uglavnom usvojio rimu. Ima još jedan razlog. Pevati o snegu, o njegovoj čistoti, o njegovom savršenstvu, zahteva izvesne formalne okolnosti. A to znači tu težimo da postignemo savršenstvo i u tehnici izrade pesme. Zbog toga najstrože forme i najteže, kao što su distih, katren, sonet. O takvim posvećenim stvarima pesnik voli da piše u takvim formama, da rimuje i da mu pesma ima neku melodiju, sličnu melodiji prirode, melodiji padanja snega ili melodiji žubora vode ili sjaju sunca, naprosto, koje se ne čuje, ali kada se vidi, ono zrači kroz pesmu i kroz reči i kroz stihove.
I evo za sam kraj pročitaću rečenicu posljednju iz ovog predgovora Aleksandre Žeželj-Kocić, da produhovljenom čulnošću, bistrinom srca i belinom duše pesme Dragana Lakićevića jesu dodir snežnog uma od kojeg postajemo za nijansu belji. Zamolila bih vas za kraj da čujemo još jednu pesmu.
Sneg pada, dušo. Sneg pada, dušo, ne šali se, pada. Uznesi se na tren visoko ponad livada gde leže na zemlju večnost smrti belina i cela planina postaje grob za svoga sina. Pada sneg, dušo, ne šali se, veje, nadrasti sebe, mila, otisni se gde je sve već spokojno i čisto kao celac i resko kao student koja te obuzela kraj telefona, gde će svakog časa javiti ljubazno kako ti nema spasa. Padaj, o dušo, sa snegom padaj i ti. Spusti se na periferiju, siđi u zabiti, raspi se nad đubrištem tako topla i bela, istopi se i iščezni iznad pustih predela.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio.
na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu.
U probeji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Druga tema našeg današnjeg Gutenbergovog odgovora je pesnička knjiga Kafa u pet Sofije Živković i ona je naša današnja gošća. Sofija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Nekoliko podataka o našoj gošći. Rođena 1985. diplomirala na grupi za srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvu knjigu poezije Sobe jezičke vežbe objavila u ediciji Prva knjiga Matice Srpske pod pseudonimom Danica Dobrovski i ušla u najuži izbor za Brankovu nagradu. Prevođena na albanski, engleski, nemački, ruski, piše za Danas, a poeziju, prozu i književne kritike objavljuje u periodici, član NUNS-a i stalni saradnik Balkanskog književnog glasnika, gde je i objavljena ova knjiga 2016. godine i među recenzentima, odnosno onima koji su se oglasili na korici, je i Vasa Pavković. Evo pročitaću nekoliko njegovih rečenica o ovoj knjizi, spajajući svoja dva centralna interesovanja, kulturno-istorijsko i duboko intimno, situirajući mahom na prostore starog Beograda, Sofija Živković je uspela da realizuje interesantan podsticajan lirski projekat koji čitaočevu pažnju pleni i pesničkim slikama i kultivisanim emocijama, osenčen diskretnom nostalgijom. Sve to prepoznajemo, dakle, u ovoj knjizi Kafa u pet, ali ja bih zapravo da krenemo baš od njegovog naslova, jer smo navikli da čujemo, da, odnosno znamo iz engleske kulture čaj u pet, pa otkud sada ovaj mali preokret, odnosno šta bi kafa značila.
Upravo taj preokret došao iz te kulture, zapravo u jednoj biografiji Virginia Woolf sam naišla podatak da je ona sa svojim sestrom Vanessom htjela da sruši pravila čaja u pet i da počne se da praktikuje kafu u pet. To je bio jedan od, to je jedna od referenciji vezanih za naslov, a ovaj, što se tiče druge, još jedna referenca Tutkana, to je pesma Federica Garcia Lorke, koja je ono u pet popodne, to je jedno, dakle, to je isto važno za sam naslov. E sad, ako misliš, ako, što se tiče podnaslova, apokrifna geografija,
tako je,
to je ovaj, zapravo apokrifno je nešto što nije kanonizovano i što nije možda ili odobreno ili možda nije tako lako, ne može tako lako da se nađe kao kad imamo apokrifne evanđelja, ali ovaj, nešto što je skriveno i što je pre svega nije kanonizovano, a u ovom slučaju je to nešto lično, dakle to neka, ta neka topografika koja je lična i koja je zapravo vrsta sentimentalne geografije, recimo tako.
A osim toga, ako sam dobro razumela, pored sentimentalne geografije ima tu i one čežnje za drugim u smislu jednom širem. Koliko je onda kafa nekako možda sinonim za bliskost ili potrebu?
Zaista jeste.
Potragu za,
da,
bliskošću.
Da, kafa je zapravo sinonim za susret.
Uh-huh.
Zato što obično kada kažemo idemo na kafu, misli se idemo da se nađemo. Dakle, ne mora to biti striktno kafa, ali to je za mene baš sinonim i za bliskost i za susret. Eto, to je tačno.
Austrijski Beograd, orijentalna sećanja, tako glasi naziv prvog ciklusa, pejzaž sa lica, prva pesma. Pesme su duže, narativne, ovdje ćemo imati priliku da čujemo na kraju razgovora jednu, da ipak našim slušaocima damo ilustraciju. U knjizi također ima i crteža,
da,
ona je i ilustrovana. I da pitam, dakle, kada već pomenuh Austrijski Beograd, a pomenuli smo i toponime, tu se pojavljuje Donji grad, tvrđava, Gundulićev venac, Bajlonijeva pijaca, Dorćol pre svega, ali i krug dvojke i tako dalje. I u tom smislu, koliko god da je možda reč o nekom prostoru koji je nama poznat, može se proširati i na putovanja i u nekom širem metafizičkom smislu. Koliko su putovanja ili koliko je sam taj prostorni ambijent važan i u onom fizičkom i u onom nekom drugom smislu?
Da, zapravo putovanje jesu važna, to je putovanje neke vrste, odnosno putovanje kroz vreme i vezano je za istoriju, baš to taj prvi ciklus Austrijske Beograde bio inspirisan
orientalno sećanje.
Da, to je onako malo da bi postao kontrast između naslova i podnaslova, ali zapravo je bio inspirisan austrijskim prisustvom u Beogradu 18. veka, između ostalog, i šetnje tim ulicama pored tih građevina, istraživanjem istorijskih tragova. To je, dakle, ta vrsta putovanja zaista postoji i naravno tu su i putovanja kroz unutrašnje predele nas. To je takođe bitno, ali to se nekako i podrazumeva kada je poezija u pitanju.
A kada opet govorimo o putovanju kroz unutrašnje predele, a kada je poezija u pitanju, onda ne samo zato što ovde ima i tekako intertekstualnih referenci, dakle pozivanja na druge autore ili na druge likove.
Počev od naslova.
Počev od naslova, pa se tu pominje i Sarah Kane i Prevere i tako dalje. No, to se naravno misli i na poeziju uopšte. Zašto su vama bila važna ta imena konkretna koja ste pominjali, recimo, u ovoj
knjizi?
To je bila
prosto moja višegodišnja lektira. Dakle, Sarah Kane, pa i Prevere i mnogi drugi Kokto, naravno i muzička lektira kao što je Philip Glass,
čitav
ciklus Etide, da, je posvećen Philipu Glassu, što naravno može biti i dvosmisleno, dakle može, pošto ciklus zove Glass, a ne Philip Glass, može biti Glass, a može biti Glass kao kompozitor, tako da eto, to je takođe i ta muzička lektira i intertekstualnost upletena u, ima tu još imena, mislim, spominjala sam i Kafku i naravno Lorku i Badiou, filozofa francuskog, i mnoge druge, ove kojeg se sada sećam, onako, pošto to je bilo, mislim, naravno, knjiga uvek ostaje sa nama, ali ima već godinu dana od objavljivanja i onda sad moram čak i ja sama da se prisetim nekih stvari iz knjige.
I tu je takođe i ciklus Praznični dani, trgovanje muzikom. Pomenuli smo Etide, zašto je muzika vama ovdje bila važna? Ona opet ima veze, naravno, i sa ritmom, kao što je to uvek važno u dobroj poeziji, ali opet ovde je reč i o naraciji, dakle treba postići jedan narativni ritam, dakle ne samo muzika u onom klasičnom smislu, nego muzika poezije, odnosno pesme.
Često se dešavalo da dok slušam određenu muziku, konkretno Filipa Glasa i još neke kompozitore, da mi se otvaraju neki kanali za pisanje, i tako da je muzika u tom smislu korelacija sa mojim pisanjem, ali to je dakle glavna nit povezana sa muzikom.
Takođe, ono što se prati u čitavoj knjizi, lajtmotivski, jeste naravno to ispijanje kafe, odnosno kada se ona ispija ili šta znači to ispijanje i tako dalje. A takođe ima nekih likova Dora, Paul, koji se pojavljuju iz pesme u pesmu, tako da se ovo može čitati zapravo i u jednom uvezanoj priči, pa i dopisivanje priče, baš ta sintagma se provlači u više pesama. Koliko su ta lajtmotivska ponavljanja i zašto su ona ovde vama bila važna?
Ja lično to nisam uradila namerno, dakle to nije bila nikakva namera da to bude tako, ali očito se to primeći u knjizi. To su bili razni likovi koje sam ja sretala ili kroz lektiru ili kroz neke razgovore s ljudima. Konkretno Dora je Picassova žena, a imamo pesmu Pierre, reci mi istinu, od Prevera, pa je onda to povezano, pa sam ja onda uplela Pola iz Koktove knjige i onda sam zapravo povezala Pierre i Pola u toj jednoj pesmi. Tako da sad ta ponavljanja nisu, kažem, bila sa nekom namerom, ali zato ne bih možda mogla puno da kažem o tome, ali to je to, okvirno.
Kada smo pomenuli malo pre toponime, odnosno određeno mesto u Beogradu, pre svega Dorćol, a jedan ciklus Pirov pobednik, Kalemegdanske margine, opet ću se vratiti na to pitanje grada, odnosno urbanog, ostavivši po strani to široko određenje šta je sve urbano, ali ovde, dakle, jeste grad u centru pažnje, a opet doživljen potpuno u jednoj ličnoj viziji. Šta je ajde da kažem, presudilo ili preokrenulo to da se iz sobe, ako tako mogu da kažem, koja je vaša prva pesnička knjiga, izađe u ovaj otvoren prostor?
Pa zapravo grad oživljen kao biće i samim tim uspostavljam ličnu konekciju. Tako da je to se može reći i da je knjiga o gradu i o ulicama i o tim urbanim predelima koje sam ja percipirala na određeni način i s kojima sam volila određene dijaloge. I sad, šta je presudilo? To se zapravo i u toj knjizi Kafu 5 se soba vrlo često spominje. Dešavaju se pesme u sobi takođe, ali se tu može se reći da je sve ostalo u sobi, ali i prošireno na ulice. Dakle, imamo dva momenta iz sobe takođe i imamo grad kao još jedan ambijent gde se stvari promatraju, razmišljaju ili osjećaju.
A koliko se zapravo u gradu, o ovom gradu koji ste vi ovde opisali, traga za onom idealnom polovinom, odnosno za onim drugim? Odnosno, koliko bi ova poezija u neku ruku bila i ljubavna?
Mislim da je sve što ima neku suštinsku važnost jeste ljubavno u nekom širem značenju. Tako da u tom smislu može se reći da jeste i ljubavna poezija, a po mom mišljenju bi ljubavna pesma trebalo da bude u biti refleksivna. Dakle, to je nešto što promatra i izoštrava smisao i razmišlja o smislu, ne samo o drugom. Dakle, nije u pitanju nikakav panegirik nekoj konkretnoj osobi, nego je u pitanju prosto razgovor o fenomenu smisla, odnosno ljubavi koja zaista čini smisao. Dakle, to je neki sinonim.
I tako, dakle, opet dolazimo do onoga što smo na početku pomenuli. Te lične potrage, neprisustva i prisustva ili onoga što je pripadanje i nepripadanje, pa tako i citirate Rolana Barta na početku, pot sa žudnja za neprisutnim bićem, himera sa žudnja za prisutnim, to opet ima veze, pomenimo, i sa ovim refleksivnim, ali i sa stvarnim, odnosno koliko ima, moje pitanje.
Koliko ima stvarnog? Pa zapravo uvek ima stvarnog, ne možemo sve da izmislimo, to je vrlo, vrlo jednostavno. Naravno, to ne mora biti moje lično, ali ili privatno, ali može biti može nastati iz nekih razgovora sa drugim ljudima i njihovim pričama ličnim koje su mene recimo podstakle da razmislim o tome, o fenomenu prisustva, odsustva i tako, to je u tom smislu.
I evo, približavamo se danas i upravo vremenu 5 sati, pa evo ova kafa u 5 ili vaši susreti sa tom kafom u 5, koliko su doneli, hajde da kažemo tako, ili približili vas drugima ili koliko je došlo do tog drugačijeg susreta, između ostalog i pišući ovu knjigu?
Da, pa jeste. To je bio jedan zaista veliki proces iz koga ne možemo izaći isti kada se on završi, tako da u tom smislu to je istina. Da.
Sofija, evo za sam kraj da slušaocima pročitate i jednu pesmu po vašem izboru iz ove knjige Kafa u pet, balkanski književni glasnik. Kako inače da zainteresovani dođu do knjige?
Ona se može naći u knjižarama Getsakon, ima mislim i u Platovu, naravno u Makartu, na sajtu Delfi knjižara takođe može da se naruči. Mogu da me kontaktiraju eventualno preko Facebooka, ukoliko, pošto se dosta toga prodalo u knjižarama, pa moramo da dopunjavamo.
To je dobro da čujemo za poeziju.
Jeste,
da.
Zaista.
A i zaista ima lep naziv. Evo, slušamo za kraj pesmu po vašem izboru.
Evo, ako pesma se ukratko dođe. Ovo mora da se kleše, kazao mi je, da se iskleše prestrogo, do smrti, da se glanca, do istanjivanja kože. Opet onaj napukli od vikanja glas koji me poziva u onaj davnjašnji predeo i ne želim da se vratim u ovaj u kome je sve potaman. Znaš me, možda i suviše, opterećujuće. Ležim jer je 3:20 ujutru, ne gledam sam nikada poeziju, ne vidim načina da dodirneš moje posekotine. Ružina voda, prsten od bakra sa žadom, neke zakasnile reakcije, tavan jedne predratne zgrade, prekršen zavet, zaboravljanje. Ukratko, dorćal noćas. Kako da iskažem ovo što se čuje s polja? Da li je to ista kiša? Da li je to ista kiša? Da li je to ona ista kiša?
We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours, it's not mine, it belongs to us. Sunset, sunrise, is it mine, is it ours, to divide? It's not yours, it's not mine, it belongs to us.
Poštovani slušalci, bili su ovo kulturni krugovi za ovaj 20. januar 2017. godine. U prethodna dva sata sa vama su bili ton snimatelj Vladimir Penđer, realizator Katona Ivana Krstanović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Un pensiero che volava libero nell'aria, guidando i mercenari in via del tutto straordinaria, presero l'Europa
presero New York ed era già di moda una musica nei metro. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita, dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare, tutta questa crudeltà un'abitudine. Fosse loro quello che incontrano lungo il cammino. Dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà, e già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà.